ኣብ ዕድመ ሳይንስ መንኮርኩር ንፈለማ ግዜ ኣብ ልዕሊ ኮሜት ዓሪፋ እቲ ትካል ምርምር ህዋ ኣውሮፓ ዝለኣኻን ፊልያ ዝመፀዊዓኣ መንኮርኩር ሓሙስ ኣብ ዝባን እታ 67 ፒ ቺሪዮምቮ ግሬስማን ንዝተባሃለት ኮሜት ዓሊባኣላ። ኣቐባሊትና ሊዛ ብራይን ካብ ፓሪስ ንዝለኣኸቶ ሪፖርት በሰረስልጣን ካቕርቦ እዩ።
እዚ ፍጻመ እዚ ማእከል መቆጣጠሪ መሓንበቢ መንኮርኩር ኣውሮጳ ኣብ ዝርከበሉ ዳርምስታድ ጀርመን ተሓጓስን ምጭዳርን እዩ ኣስዒቡ። ኣዒንቶም ኣብ ኮምፒተራዊ ምስልታት ተተኺሉ ዝጸንሐ ተቆጻጸርቲ ኣብ መወዳእትኡ እቲ ዓስቢ ዝደኸምሉን ይጽበይዎ ዝነበረን ውፅኢት ረኺቦም እዮም። እታ 100 ኪሎ ግራም ዝርዝነታ መንኮርኩር ፍልያ ኣብ ዝባን 67 ፒ ዕውት ምዕላብ እያ ፈጺማ። ምዕላብ እታ መንኮርኩር ኣብ ታሪክ ሳይንስ ፈላማይ ፍጻመ እዩ፣ ንማእከል ምርምር ህዋ ኣውሮጳ ድማ ዘሐብን ፍጻመ። ዳይረክተር እቲ ማእከል ያን ያኩስ ድሬደን ንደቂ ኣዳም ዘህልዎ ትርጉምን ረብሓን ኢሉ ይገልጽ።
This is a big step for human civilization. And because this is a...
እዚ ንስልጣነ ደቂ ኣዳም ዓብዪ ትርጉም ኣለዎ፣ ምኽንያቱ እዚ ሳይንስ እዩ፣ ሊቃውንትን ፍልጠትን ማለት እዩ። እዚ ድማ ኣድማሳዊ ፍልጠት እዩ።
ናብታ ኮሜት ንምብጻሕ 10 ዓመት ምሉእ 6 ቢልዮን ኪሎ ሜትር ጉዕዞ ፈጺማ እያ እታ ማእከል ምርምር ኣውሮጳ ዝለኣኻ ሮዜታ ዝተባሃለት መንኮርኩር። ሮዜታ ካብ ዝሓለፈ ነሓሰ ጀሚራ ኣብ ቅናት ምድርና ተዓቁቑ ከም ዝነበረት ይዝከር። ሮዜታን መንኮርኩር ፍልያን ንምድሪ እታ ኮሜትን ኣብ ውሽጣ ንዝርከብ ንጥረ ነገራትን ዝፍትሹን ዝምርምሩን ካሜራታትን ብደርዘን ዝቝጸር ዕጥቅታትን እውን ሒዘን ኣለዋ። ብመሰረት እቲ ዜና ሳይንቲስታት ሓደ ነገር ይጽበዩ ካብ ሮዜታን ፍልያን፣ ኮሜታት ሕይወታዊ ነገራትን ማይን ቅድሚ ቢልዮናት ዓመታት ናብ ምድርና ኣመንጭዮም እንተኾይኖም ንምንጻር ይሕግዝ እዩ ባህልቲ።